ต้องบอกว่าบริษัทอย่าง Apple เองเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับพวกเขาไม่ได้คิดค้นมือถือสมาร์ทโฟนเป็นคนแรกสมาร์ทวอชพวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนคิดค้นมันขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตเองก็มีมานานแล้วก่อนที่ iPad มันจะแจ้งเกิดขึ้นมาและเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง Generative AI นะครับแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบระยะสั้นกับ Apple ด้วยมูลค่าของบริษัทของพวกเขานะครับที่ลดลง 10% นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Microsoft เองเนี่ยก็ได้เทคโนโลยี AI ใหม่นี้นะครับที่ช่วยผลักดันให้บริษัทของพวกเขาเนี่ยกลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแซง Apple ได้สำเร็จซึ่งหลายคนคงคลางแคลงใจแล้วก็สงสัยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ย Apple ได้สูญเสียโมเมนตัมในเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไปแล้วหรือยังนะครับอีกทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่อย่าง Vision Pro นะครับที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเท่าที่ควรนะครับกับตลาดเหล่าแฟนๆของ Apple ต้องการให้ทีมคุกเนี่ยประกาศอัปเกรดเทคโนโลยี Generative AI สุดเทพของตนเองนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่า Apple เนี่ยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเทคโนโลยีแชทบอทสุดฮอตได้แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่บริษัทอย่าง Apple จะทำเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาคุยเรื่องราวของบริษัทอย่าง Apple กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับกับบริษัทแห่งนี้ที่ต้องมีคำถามท้าโถมเข้ามาตลอดเวลานะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะหลังจากที่สตีฟจ็อบส์เองเนี่ยได้ลาจากไปนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากยุคของสตีฟจ็อบส์เองเนี่ย CEO คนใหม่อย่างทิมคุกเองก็ใช้วิธีการบริหารที่มีความแตกต่างจากยุคของสตีฟจ็อบส์อย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับพวกเขาเจอปัญหาอะไรมากมายนะครับก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องของการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับฟ้องร้อง Apple ว่าสมรู้ร่วมคิดในการกำหนดราคาหนังสือโดยเฉพาะพวกอีบุ๊กนะครับรวมถึงเรื่องราวการแข่งขันจากมือถือสมาร์ทโฟนคู่แข่งนะครับอย่างแบรนด์ Samsung คู่แข่งจากเกาหลีใต้นะครับหรือผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวนะครับที่เปิดตัวออกมาอย่างเช่น Siri ในช่วงแรกเองก็ทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง Apple Map เองโอ้โหเปิดตัวออกมาเนี่ยโดนถล่มยับเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับ Apple ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้มาได้แทบจะทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเองพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับในหลายๆธุรกิจทั้งเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเล่น MP3 อย่าง iPod แท็บเล็ตอย่าง iPadหรือสมาร์ทวอชเองก็ตามนะครับมันมีสินค้าอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับสินค้าในหมวดพวกนี้แต่ Apple มาทีหลังพวกเขาสามารถเอาชนะตลาดได้สำเร็จมันเป็นวิธีการอะไรบางอย่างภายในของ Apple นะครับที่แทบจะเป็นเพลย์บุ๊กของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกในธุรกิจนั้นๆเสมอไปนะครับแต่พวกเขาพร้อมที่จะเข้ามากอบโกยส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกำไรเนี่ยทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยสามารถสร้างกำไรได้อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเทคโนโลยีใหม่อย่าง Generative AI นะครับที่ดูเหมือนว่า Apple เองเนี่ยเงียบๆไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูว่าพวกเขาเนี่ยจะโปรโมทผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากนักนะครับแม้คู่แข่งเนี่ยจะนำหน้าไปไกลมากๆแล้วก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ย Apple กำลังเจอความท้าทายหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรปเองเนี่ยที่เรียกได้ว่าทาง Apple เองเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของพวกเขาครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยพวกเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกฎระเบียบใหม่โดยเฉพาะในฝั่งยุโรปเองนะครับอีโคซิสเต็มทั้งหมดของ Apple เนี่ยต้องมีการเปิดมากขึ้นนะครับพวกเขาไม่สามารถที่จะผูกขาดอะไรหลายอย่างเหมือนเดิมได้อีกต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ App Store เองซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้หลักรายได้หนึ่งนะครับที่เป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงมากๆนะครับในธุรกิจด้านบริการของ Apple หรือในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยหน่วยงานด้านยุติธรรมของสหรัฐก็กำลังดำเนินการในเรื่องราวคล้ายๆกันนะครับกับ Apple เช่นเดียวกันในประเทศจีนเองเนี่ยหัวเว่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนก็ตอนนี้กำลังเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดอย่างหนักมากๆนะครับพวกเขาสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของชิปเองที่สามารถต่อสู้บริษัทเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกได้นะครับ แถมผลิตภัณฑ์เรือธงหลักอย่าง iPhone เองเนี่ยดูเหมือนว่ายอดขายก็เริ่มที่จะตีบตันเต็มทีนะครับไม่มีตลาดใหม่ๆที่จะทำให้เกิดการเติบโตเหมือนในอดีตอีกต่อไปนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทำให้มูลค่าบริษัทของ Apple เนี่ยลดลงประมาณ 10% นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมในปลายปีที่แล้วนะครับในขณะที่ฝั่ง Microsoft เองเนี่ยสามารถแซงหน้าขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนใน OpenAI นะครับผลักดันให้มูลค่าบริษัทของ Microsoft เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับรวมถึงเรื่องของกระแสผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะ Vision Pro เองตอนแรกก็สร้างความฮือฮาอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันแพงเกินไปนะครับในช่วงหลังคนก็เริ่มให้ความสนใจน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ใครต่อใครเนี่ยคาดหวังมากที่สุดก็คือในงานการประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Apple นะครับ Worldwide Developer Conference ในเดือนมิถุนายนพวกเขาต้องการให้ทีมคุกเนี่ยประกาศอัปเกรดเทคโนโลยี Generative AI ใหม่นะครับเพื่อให้พิสูจน์ว่า Apple เองเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีนี้ได้นะครับโดยเฉพาะเทรนในเรื่องของเทคโนโลยีแชทบอทนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของ Apple เลยนะครับหากย้อนกลับไปในยุคที่ iPhone เองเนี่ยถูกคุกคามจาก Samsung ในช่วงแรกๆนะครับตอนนั้นนักลงทุนก็เคยกดดันให้ Apple เนี่ยสร้างสมาร์ทโฟนรุ่นจอใหญ่นะครับเพื่อให้ตามทันสมาร์ทโฟนของ Samsung นะครับเหมือนที่เขาต้องการให้ Apple ใส่ฟีเจอร์ Generative AI เข้าไปใน iPhone ในตอนนี้นั่นเองแต่ Apple เองเนี่ยมีกลยุทธ์นะครับพวกเขาไม่เคยรีบร้อนในการทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับพวกเขามาเปิดตัวมือถือจอใหญ่จริงๆก็คือการเปิดตัว iPhone 6ในปี2014นะครับพวกเขาจึงผลิตสมาร์ทโฟนจอใหญ่ออกมาและเมื่อออกสู่ตลาดจริงๆเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับวิธีการทำงานของ Apple เนี่ยเป็นเช่นนี้อยู่เสมอมานะครับพวกเขามักจะไม่ใช่ผู้นำในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่จะพยายามปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นและในที่สุดก็จะเอาชนะคู่แข่งได้นะครับแน่นอนว่าวิธีการนี้มันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบริษัทที่เกิดมาใหม่ๆนะครับตัวอย่างเช่น OpenAI เองเนี่ยมีความคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็สามารถผลิตสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆได้รวดเร็วและราคาถูกกว่านะครับและสามารถที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้นำในปัจจุบันไปได้นะครับแต่ว่ามันก็มีบริษัทสตาร์ทอัพเกิดใหม่มากมายนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยพวกเขาก็อาจจะกำลังพัฒนาอุปกรณ์จริงๆสำหรับยุค Generative AI นะครับแล้วก็มองว่า Apple เนี่ยเป็นเป้าหมายที่พวกเขาต้องการให้เข้ามาซื้อกิจการก็เป็นได้นะครับเพราะว่า Apple มีเงินทุนมหาศาลและมีเงินสดเหลืออยู่เยอะมากๆนะครับก็มีสื่อใหญ่อย่าง The Economist เองนะครับที่ทำการวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้นะครับว่าทำไม Apple จึงคิดถูกนะครับที่ไม่เร่งรีบในการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องของแชทบอทอะไรต่างๆอย่างที่เป็นกระแสนะครับอย่างแรกก็คือ Generative AI เนี่ยคงจะมีมากกว่าแค่เรื่องของแชทบอทนะครับแชทบอทเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นการปฏิวัติวงการจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นเพียงวิธีการที่ดีกว่านะครับในการค้นหาและรับคำตอบที่เราเล่นๆกันเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่จุดแข็งของ Apple แต่อย่างใดเพราะว่า Apple มองว่าพวกมันเป็นแค่ฟีเจอร์นะครับมันยังไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดนะครับApple เองเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสร้างวิธีที่จะฝังเทคโนโลยีอย่าง Generative AI ลงในอุปกรณ์ของตนเองนะครับเพื่อเสริมสร้างอีโคซิสเต็มของพวกเขาเพราะว่าหากนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะครับพวกเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีชิปที่ผลิตด้วยตนเองนะครับที่มีชื่อว่า Neural Engine นะครับเพื่อควบคุมการทำงานในเทคโนโลยี Machine Learning และ AI ของอุปกรณ์ต่างๆที่พวกเขาใช้เองอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับและข่าวล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่า Apple ได้ยกเลิกโครงการสร้าง Apple Car ของพวกเขานะครับที่พัฒนามานานกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้สั่งให้วิศวกรเหล่านั้นเนี่ยหันมาทำงานด้าน Generative AI แทนนะครับซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าพวกเขากำลังเร่งพัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์อย่างแน่นอนครับ Apple ยังคงไม่เปิดเผยแผนการใดๆออกมานะครับแต่หนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขามีอยู่นั่นก็คือชุดอุปกรณ์อย่าง Vision Pro นะครับมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมการไว้สำหรับเทคโนโลยีบางอย่างของ Apple นะครับที่ต้องการฝังเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาในภายหลังนะครับซึ่งสุดท้ายเองเนี่ยเทคโนโลยี Generative AI อาจจะเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นนะครับนอกเหนือจากการใช้ข้อความคุยกับมันเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ Vision Pro ของ Apple เนี่ยก็ถูกออกแบบมาสำหรับการสื่อสารผ่านเสียงและภาพนั่นเอง เพราะฉะนั้นแฟนๆ Apple เองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนตัดสินใจนะครับกับทางฝั่ง Apple เพราะว่าแน่นอนว่า Apple กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ Generative AI อยู่แต่วิธีการทำงานของพวกเขาที่ถือได้ว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับก็คือการที่พวกเขาไม่เปิดเผยรายละเอียดออกมาล่วงหน้านะครับและที่สำคัญในตอนนี้เอง Apple ก็มีเงินสดเหลืออยู่เยอะมากๆนะครับย่อมได้เปรียบบริษัทเกิดใหม่ในการลงทุนพัฒนาโมเดลในด้านเทคโนโลยี AI ที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย Apple จะทำสำเร็จกับเทคโนโลยีนี้ได้เหมือนกับที่พวกเขาเคยทำสำเร็จมาในอดีตหรือไม่นะครับและเราก็ไม่ควรที่จะรีบตัดสิน Apple นะครับในช่วงที่พวกเขากำลังแอบซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกับที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จในกลวิธีแบบนี้มานับต่อนับแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Apple กับเทคโนโลยีอย่าง Generative AI ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ